Ράδιο Καρδέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέτο γουβόρισε. Καρδέ.
И продължаваме нататък, уважаеми слушатели, празничната програма по случай третата годишния на Обществено-политическото радио К2. Имам удоволствието да кажа добър ден на Диана Ковачева, вече не като изпълнителен директор на Transparency, а като министър на правосъдието и пазител на държавния печат. Добър ден, госпожо Ковачева.
Добър ден и честит празник. Много ми е приятно. Декември месец за мен е свързан и с лична радост. Моят син вчера беше рожденник и навърши 7 години, така че тази седмица за мен така или иначе е празнична. Честит празник, още веднъж пожелавам ви много успехи и много късмет.
Много ви благодаря. Може ли така да се откорне за малко? Аз съм от зодията на вашия син и имам дъщеря същата зодия. Ако не сте разбрали до сега, да ви кажа, че с нас стрелците трябва много кротко, мирно и тихо, без насилие, без заплахи и без ограничения. Ние сами умеем да се ограничаваме повече, отколкото нашите майки и бащи биха ни ограничили. Знаете ли го това?
Ами, до голяма степен вече съм го установила, включително и така артистичната природа на стрелците и свободолюбивия им дух, така че мисля, че се справям да успявам да бъда майка на стрелец.
Тежка задача, но ще получите голямо удовлетворение, гарантирам ви. Ние сме талантливи деца.
Така,
благодаря ви. Това много радостно ми прозвуча и ви желая да сте щастливи и като семейство, и като със сина си. И вие най-вече като министър на правосъдието и, както обичам да подчертавам, аз пазител на държавния печат. Това сигурно на сина ви му се вижда като приказка. Нали, звучи много така. Да, истина да изпитвате удоволствие от работата си. Макар че сте в адски труден ресор и сутринта министър-председателят каза, че на вас разчита много да се постигне една ефективна съдебна реформа. Успявате ли вече не отвън, а отвътре да навлизате в конкретиката на работата, макар и за 3 дни ли колко станаха?
Общо взето около 3 да. Седмите от сряда насам, с едно така динамично начало, бих казала, защото следващата седмица от понеделник започва една много сериозна проверка за България и това е посещението на представители на Европейската комисия в рамките на тяхната редовна мисия по повод на изготвянето на предстоящия за България доклад. В този смисъл влизането ми в час, разбира се, от една страна е много успешно. От друга страна, аз мятам, че все пак имам поглед върху процесите, които протичат, макар и от страна на неправителствения сектор за последните години. А в този смисъл и, разбира се, не на последно място, и като юрист аз имам отношение към темата за необходимостта от продължаване на съдебната реформа. Та в този смисъл бързо влизам в час, включително и днес и утре съм на работа, но така или иначе за мен наистина е предизвикателство да се подготвя добре, екипа ми да се представи също добре и по този начин да се представят добре и постиженията на България в рамките на последните месеци, в които след последния доклад от юли.
Госпожо Ковачева, доколко работата ви в неправителствения сектор наистина ще ви бъде ясен коректив за това как трябва да подходите и към разяснителната част на кампанията? Ето сутринта говорихме и с професор Лазар Груев, и с Анелия Мингова, и с много други политици по отношение на това, и с омбудсмана Красимир Константин Пенчев, извинявам се, прекрестило, за това как трябва да се постигне наистина усещане за справедливост в обществото. Министър-председателят подчерта, че има усещане за корумпираност, което вие сте му обяснили точно как изясни методиката на изследването. Така и как ще се премахне това усещане за несправедливост в обществото?
Струва ми се, че когато веднъж човек е работил в гражданския сектор, у него винаги остава отпечатък. Още повече, че за мен това бяха почти 10 години. 10 години не са малко. Това е процес, в който се формира и характера на човека. Работата формира и характера до голяма степен, смятам аз. Mm-hmm. И в този смисъл мисля, че това, което бих принесла от работата си в Transparency, като една организация, която през годините успя да запази баланса между критиката и сътрудничеството и помощта, която оказва казваше на институциите. Мисля си, че бих искала да запазя точно този дух на баланс. Мисля си, че ролята на министъра на правосъдието до голяма степен е свързана не толкова с налагането на решения, колкото с инициирането на дискусии и слушването на всички заинтересовани страни и търсенето на най-добрите консенсусни решения. Съдебната реформа не е лесна работа, разбира се, и тя се осложнява от обстоятелството, че протича в контекста на членството на България в Европейския съюз. Тоест, от една страна в България по необходимост вече доста години така тече реформа в съдебната система, а от друга страна членството на България в Европейския съюз и промените от Лисабонския договор, както и приемането на Стокхолмската програма, това са документи, които налагат определени изисквания към съдебната система. Тези изисквания са необходими, защото България трябва да приобщи своята съдебна система към съдебните системи на останалите държави членки. От необходимостта да бъде изградено единно европейско съдебно пространство и не на последно място да бъде повишено взаимното доверие между държавите членки. Всичко това означава, че реформата в българската съдебна система протича в един до голяма степен европейски контекст. В този смисъл, наистина, всички мерки, които се вземат, до голяма степен те са отразени в стратегията за продължаване на съдебната реформа, един документ, приет преди около година и половина, и така направляван стратегически от Министерство на правосъдието. Но за мен е много важно да се разбере, че не министъра на правосъдието и не Министерство на правосъдието всъщност единствени изпълняват мерките и така прилагат тази стратегия. Тя е един междуинституционален документ и е от ключово значение за успеха на съдебната реформа. Всички, които имат отношение към този процес, тук говорим и за цялата съдебна система, тук говорим и за всички институции, които имат отношение, включително и гражданското общество, като сериозен фактор, всички те с еднакво силни нагласи и желания да работят за постигането на някакъв конкретен резултат. Не може само Министерство на правосъдието, не може само съда, не може само прокуратурата. От друга страна, ако ми позволите също така да кажа, много е важно, понеже става въпрос за реформа в съдебната система, но тя попада в областта правосъдие и вътрешни работи. Много е важно, освен така сътрудничеството на Министерство на правосъдието и с съда, и с прокуратурата, и с Висшия съдебен съвет като орган, който все пак менажира съдебната система. Много е важно сътрудничеството и с изпълнителната власт, и с МВР. Защото правосъдие и вътрешни работи е един ресор. Много от мерките фактически попадат именно в този ресор и наистина единни усилия са необходими, за да бъдат постигнати конкретни резултати. Аз си мисля да заложа именно на сътрудничеството, на партньорството, на добрия тон в отношенията и на желанието с така добра воля от страна на всички да бъдат постигнати конкретни резултати. Мисля си, че това би могло да бъде един успешен модел за не напрегната, но в същото време интензивна работа и така работа с желание.
Позволете два бързи паса по последното, което казахте. Ние с вас сме общували в ефира на Радио К2 именно по проблеми на съдебната система. Знаете, казуса К2 излезе извън България, за да се реши. Трябваше Европейския комисар по правосъдие тогава Жак Баро да посети лично България. Не да вземе страна, а просто да призове към правораздаване по закон. Но от тук, споменах ви, че разговаряхме с професор Мингова, представляваща Висшия съдебен съвет. Вие сега ще станете председателстваща по право Висшия съдебен съвет и с професор Лазар Груев, член по право на Висшия съдебен съвет по отношение на прозрачността. Ние, не знам дали сте обърнал внимание, Радио К2 инициирахме и споменахме много да се усъвършенства системата на прозрачното тегляне чрез жребий на съдии. Софийския градски съд беше така една територия, в която започнахме да правим това. Доколко вие ще подкрепите и госпожа Мингова и Лазар Груев в това, че Висшия съдебен съвет, както и сама подчертахте, като еманация на съдебната власт, трябва да бъде по-прозрачен и най-малкото и простото, което тук се роди в ефир, да се излъчват директно всички заседания на Висшия съдебен съвет. И втория пас, споменахте за сътрудничеството с изпълнителната власт, Ще успеете ли да възпрете вътрешния министър да спре да произнася присъди от екрана, преди да се приключили съдебните производства?
По отношение на въпроса за ВСС, аз мисля, че това, което се случва в така последно време, е наистина един процес на отваряне на прозрачност на Висшия съдебен съвет. Аз самата вече бях на едно такова заседание. То се предава директно, т.е. не по телевизията, но на практика през мониторите.
Само да ви кажа, да, ние излъчваме директно много събития, най-различни от политически характер, от Министерския съвет, от къде ли не. Няма условия технически при вас и с сутринта и с министър Плевнелиев говорихме за това в президентството. Просто трябва да се сложат две колонки, за да може да се взима звук от там. Разбирате ли?
Важно е да се качи на интернет. Разбира се, да, да е публично, да се вижда. Аз самата бях и така започнах първото ми участие в заседание на ВСС. Беше наистина показателно от гледна точка на това, че аз присъствах на избор на председатели на специализираните институции, на специализираната прокуратура и съд. Тези избори на практика първо бяха абсолютно открити, т.е. те бяха отворени за журналистите, те можеха да проследят и дебата, и представането на концепциите, и самото гласуване, и начина, по който...
Говоря за достигането пряко и веднага до широката публика, разбирате ли ме? Вие бихте спечелили от това.
Има място за прозрачност. Има място за прозрачност, защото наистина мисля си, че тези избори трябва да бъдат абсолютно прозрачни. Изобщо заседанията няма какво да се крие. Аз мисля, че и представителите на Висшия съдебен съвет биха подкрепили една подобна
идея. Да, те са готови, просто вие трябва да ги подкрепите.
Подкрепям абсолютно всяка идея за прозрачност, как да не подкрепя, идвайки от точно такава организация, би било парадоксално. Така че в този смисъл абсолютно, според мен, е наистина много добра стъпка напред. На всеки, така, всяка стъпка, която би довела до прозрачност, за да се види наистина, да се вижда как се случват нещата. Непрозрачността води до съмнения винаги, защото всяка една така закрит, един закрит процес, дори да е много почтен, дори да е изпипан изцяло добре съответствие и с закона и с процедурите, ако не се вижда, че е почтен, ако никой не може да се увери наистина, че това е така, разбира се, създава съмнения. В тази връзка наистина може би е чудесно да има прозрачност. Аз приветствам това и още повече, щом има и готовност от страна за Висшия съдебен съвет. Чудесна идея.
Значи очакваме...
Няма какво да се крие, очакваме според мен. Няма причина.
Вие като млад и енергичен човек и като нов човек да поемете инициативата и това да стане бързо.
Аз бих подкрепила, но разбира се, трябва да сме наясно, че моята подкрепа е подкрепа на председателството
без право на глас.
Че, разбира се, това решение си е изцяло в ресора на ВСС. Бих подкрепила, разбира се, и мисля, че е чудесна идея.
Добре, и за втория въпрос не ми отговорихте, ще възпрете ли най-сетне министър на правосъдието да произнася присъди от екрана, преди да са приключили производствата? Вече питам съвсем като юрист, не само като министър.
В никакъв случай не бих си позволила да произнасям присъди или пък да възпирам.
Не, той ги произнася. Защото... Просто да му обясните, че не бива така.
Не, вижте, аз разчитам на сътрудничество и мисля, че имам така добър знак за това, че може наистина да се работи добре с министър Цветанов. За мен това е много важно, защото аз ви казах и преди малко, ресора правосъдие и вътрешни работи е един ресор. Тоест, добрият тон и разбирателството и сътрудничеството са изключително важни. Не е моя работа да се намесвам и да съдя и да казвам по никакъв начин кой как да се държи, нито пък всеки може реално да прецени докъде може да се простре в изказванията си. Мисля, че министър Цветанов абсолютно е наясно с това и ми се струва, че е излишно изобщо да се коментира. От моя страна, моята работа е съвсем друга. Моята задача е съвсем друга и тя е да обединя усилията на институциите, за да се постигнат конкретни резултати. Оттам нататък моята роля не е нито на арбитър, аз не съм повече министър, от който и да е в кабинета. В този смисъл аз по-скоро бих казала, че обединявам усилия. В природата ни не е да разделям или да създавам конфликти, така че напротив, най-добронамерено се отнасям към всички колеги в Министерски съвет и с удоволствие ще си партнирам, доколкото можем да постигнем добри резултати заедно.
Добре, и въпрос за финал. Самата вие станахте напоследък отново, също като много хора, жертва на жълтите писания. Как с мерките на правосъдието могат да се контролират. С професор Груев си говорихме за 5 минути, ще напишеш една жълта публикация и 5 години после ще се съдим, за да докажем или не с променлив успех кой крив, кой прав. Как мислите
така,
вие?
Така, сама за себе си. Мисля, че бяха много обидни те публикации. И то не толкова дори към мен, а изобщо към една организация като Прозрачност без граници. Смятам, че не беше почтено най-малкото така да се подходи. Съжалявам, защото така бях раздвоена в себе си за това дали да обяснявам или просто да отмина без да обяснявам. Но си мисля, че наистина е важно все пак да се даде едно разумно обяснение. Асоциацията излезе и с официална позиция, която се намира на сайта.
Да, да, ама все пак остава...
И да затворя темата.
Ще затворите, да. Все пак остава обаче впечатлението, нали ме разбирате? Единият прочава едното, другият прочава другото.
Ако ми позволите така да се пошегувам, ако влезеш в този обяснителен режим да обясняваш, че нямаш сестра, общо взето няма как да го обясниш. Аз си мисля, че всеки трябва да си върши работата, а пък да говорят каквото щат.
Добре, Черчил ли беше това?
Ами да, мисля, че е той. Аз харесвам неговия подход. Имах куче, което беше кръстено на него. И в този смисъл изключително много се възхищавам от Чърчил. Той, между другото, е казал и още една интересна мисъл, а именно, че така пътя към успеха е да вървиш от неуспех към неуспех с нестихващ ентусиазъм. Надявам се, че така мога да се възползвам от случая да пожелая ентусиазъм и на вас в работата ви и на себе си да запази ентусиазма, с който стартирам и накрая може и да се получи успех.
Така е, аз ви пожелавам и ентусиазъм, и резултативност, и добри партньори.
Благодаря ви много и весел празник.
Благодаря ви и аз много. Поздравявам ви с новоназначението и ви желая искрено успех и да знаете, че Радио ЕК е на среща в партньорството.
Много благодаря, разчитам на вашата подкрепа. До чуване.
Благодаря ви много. Разговарахме с Диана Ковачева, министър на правосъдието и пазител на държавния печат от 3 дни.